Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E l'Evangelio lau Sancta Luco, capitro decnaua, versoi 1-10. Ciam Jesuo venis alla loco, li supren rigardis, cae diris al li, Zaccheo, rapide malsupreniru, char hodiau mi devas logi in via domo. Cae li rapide malsupreniris, cae acceptis lin gioie. Commento de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso pri la hodiaua Evangelio. Zaccheo, estro de la publicanoi, imposto collectisto, cun laboranto de la Romianoi, taxata de sia popolo fripono, quiu pliricigis coste de la proximuloi. Zaccheo, quancam li volis vidi la maestron, ne curagis al proximigi. Sed Jesuo diras al li, mi devas logi en via domo. Ciu devo, gi estas? Gi estas la savo proiecto de la misericordo de la patro, cae en citiu proiecto estas ancau la savo de Zaccheo, mal honesta viro, mal shatata de ciui, cae tial besonanta convertigi. La rigardo de Jesuo iras trans la pecoi cae antaujugioi, li vidas la personon per la oculoi de Dio, ciu ne haltas fronte alla pasinta malbono, sed ec vidas la estontan bonon. Jesuo ne resignazias ie la fermitezoi, sed li ciam malfermas nova in vivo spazoin, li ne haltas fronte alla shainigoi, sed li rigardas la coroin. Foie niclopodas, correcti cae converti peculon, riproce memorigante al li lia in eraroin, cae lian malgiustan sintenon. Sed la sinteno de Jesuo cun Zaccheo indicas alian voion, montri al eraranto lian valoron, tiun valoron cion Dio daure vidas malgraucio, malgrauciui liai eraroi. Tiel condutas Dio rilate al niciui. Li ne estas blocita de nia peccado, sed li superas gin per la amo, cae sentigas al ni nostalgion pri la bono. Ne existas persono quiu ne havas ion bonan, cae al tio rigardas Dio, por tiri lin exter la malbono. Che la dipatrino helpu nin vidi la bonon quiu estas en la personoi, quiu in ni rencontas ciutage, porque ni ciui estu curagigitai, reliefigi la bildon de Dio marcitan en ilia coro. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecana de octobro 2016. Post la jus auscultita commento pri la hodiaua Evangelio cae la trapregio de Angeluso, Papo Francisco esprimis sian proximezon cae pregiadon por la loggiantaroi de centra Italio, de nove trafitai cimatene de tertremo, uno e la plei fortai, dum la lasta iardecoi, felice ne estis victimoi. La plei forta scuo egalis al 6,5 gradoi lau scalo Richter. Inter la plei detruitai urboi estas Norcia, la urbo de Sancta Benedicto. Tie falegis la catedralo dedicita al tiu sanctulo, restis staranta nur la fasado. Quancam la centro de citiu nova tertremo estis en la alia loco, tamen la terscuoi fin detruis la iam damagitain construajoin en la villagioi quie ocasis pasint mercrede alia tertremo, amatrice cae ussita. Mi pregias por la vunditoi cae por la familioi ciui suferis pli gravain damagioin, sam ciel por la personaro activanta por la assistado, che la resurrectinta signoro donu al ili forton, cae che la dipatrino gardu ilin. Ancora upost l'Angeluso, Francisco omagis alla quar martiroi murditai nella passinta iarcento en Hispanio. Memorigante crome, chiom da gefratoi estas ancora hodiau persecutatai pro sia credo en diversai mondo partoi. Temas pri la benedictanae pastroi beat proclamitai hierau en Madrido, memorigatai bonai cae mildai. Patro José Anton Gómez pasigis horoin cae horoin en la confes preneio, ciam ridetanta, ciam ie dispono de ciui. Pastro Antolin Pablos iam fugis miracle en la contraucatolica persecutado en Mexicio. Pastro Juan Rafael Mariano Alcocer Martínez capablis tusci la coroin per siai predicoi. Pastro Luis Eulogio vidauras Saga Gómez, la plei iuna e la quar, granda apostolo de la Eucaristio, havis 35 iaroin, ciam oni mortigis lin. Ili ciui estis paf mortigitai en sia patruio, char ili estis pastroi. La quar benedictanae monachoi aldonigas alla 1600 hispanae martiroi beate proclamitai de la Ecclesio ecde 1987. Gi estas sen mesura aro da pastroi, gereligiuloi, laicoi, maliunuloi, cae geiunuloi, virinoi cae viroi. Prescau 10,000 catolicoi estis murditai dum milito quiu volis forstrechi cristianismon el Hispanio. Fine la papo levis specialan peton antautage de la voyaggio al Svedio por memorigi catolicoi cae luteranoi cune por la unua foio la quincentan datrevenon de la reformo. Mi petas al vi ciui pregi porche citiu voyaggio estu nova etapo en la irado de fratezzo al plena cunulezzo. Ciel cutime, antautage de voyaggio, la papo iris hiero vespere alla Basilico de Sancta Maria la Granda por confidi all'abdipatrino sian voyagion. Cai en Svedio cio estas preta por citiu dexepa exter Italia voyaggio de Francisco, cio casos morgau cae post morgau. Dum iom pli ol dudek kvar horoj en Svedio Papo Francisco instigos katolikojn kaj luteranojn labori kune kaj ne sektece. El konflikto al kunuleco kune en la espero estas la slogano de ĉi tiu vojaĝo. La papo atingos morgaŭ matene Malmö, kie okazos la renkonto kun la sveda ĉefministro. Post la tagmanĝo en Lund, la papo faros omaĝan viziton al la reĝa familio de Svedio. Post tagmeze okazos la atendita komuna ekumena preĝado en la Luterana Catedralo de Lund. En tiu urbo, en 1947, estis fondita la Monda Luterana Federazio. Dum la dato, la 31 octobro, estas datago en ciu laula tradizio Martin Lutero metis sia in 19 tesoin sur la pordona della pregeio della Castello de Wittenberg, en 1517. Post morgau, mardon la unuan de novembro, en la stadiono de Malmö, en la soleno de ciui sanctuloi, la papo celebros meson en la latina cae sveda por la malgranda catolica comunumo della lando. Temas pri iom pliol 1% della tuta logiantaro, prescau 10 milionoi da logiantoi. Malfru matene, la papo revenos al Romo. Lasta informo, Bangio, 25 persone in mortis post du tagoi da bataloi en Bambari, urbo 250 km in nord oriente de Bangio, c'è furbo de Centrafrica Respubblico. Tion sciigis la missio de Unuiginta Nazioi en tiu lando. L'aula ricevita informoi, 6 gendarmoi cae 4 civiluloi perdis sian vivon vendrede matene, dum embusco. L'antauan tagon, inter alfrontoi, inter membroi contra ubalaca cae ex Seleca causis la morton de 15 personoi, cae la vundigion de certa nombro da aliai en Bebriki cae Belima. Malgrau la presidentai cae parlamentai balotoi, cae la starigo de nova registaro, la situazio estas for el stabiligio. La contraubalaca milizioi cae la exai ribeluloi Seleca ne estis senarmigitai. La truppoin de Unuigintai Nazioi oni accusas lie passivezzo rilate al armitai gruppoi, cae la logiantaro iam nun ne plu fidas je la blu casculoi. Cies emisio deus finigi morgau. Caregai gefrato, inia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.